Бишкекте кечки саат 6 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Канадалык Центрогол компаниясынын акционерлери Кыргызстандын бийлиги менен кабыл алынган келишимди жактырды.
Айла жоктон ушул келишимге барды окшойт.
Кыргызстанда смартфондорду каттоо үчүн алгачкы лицензияны InMobiles компаниясы алды. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Ливан мамлекетинин жараны. Адистер маалыматтык коопсуздук маселесин көтөрүп жатышат.
Да, они здесь, они открылись в Кыргызстане.
Кыргызстанда ачылган компания. Азыр анын өкүлдөрү өлкөдө жок. Алардын ордуна менин жооп берип коёмду суранышты.
Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Таш Дөө айылына жаңы суу скважиналары салына турган болду. Азырынча бул кагазда гана.
3000 киши суу жок отурабыз.
Өзбекстандын президенти талиптерди террорчулар менен байланышты үзүүгө чакырды. Ташкентте Ооганстан боюнча эл аралык конференция өттү. Бүгүн 26 июля дегенде жаңылыктар сөз Кубат Отурбаевтен.
Саламатсыздарбы. Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинада 5237 жайкын тургун каза болду. Анын 348 балдар. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси таратты. Маркумдардын 2019 эркектер, 1379 аялдар, 143 кыз жана 164 эркек балдар. Дагы 41 жеткинчектин жана 1491 кишинин жынысын аныктоо мүмкүн боло элек. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин өмүрлүк жары Елена Зеленская 4 жаштагы Лизанын өлүмүнө байланыштуу камтамачылыгын билдирди.
Честно кажучи, я не знаю, як живут с цим.
Чынын айтсам, аскердик жайларды гана бутага алып келетабыз деген орус пропагандачылары кайда жашап жатканын билбейм. Карапайым бейкүнөө кишилердин өзгөчө балдардын каза болуп жатканына байланыштуу жан тарткан же кечирим сураган бир да сөздү уга элекмин. Биз мындайды кечире албайбыз, деди Елена Зеленская. Каза болгондордон тышкары 7035 тургун жарадар болгон. Улуттар уюму эң көп киши 3120 адам март айында мерт кеткендигин белгилейт. Буга чейин Украинанын башкы прокуратурасы согуш башталгандан бери жашы жете элек 358 бала мерт кеткенин 686 жарадар болгондугун билдирген. Жогорку сот Next TV телеканалынын социалдык тармактарга тараткан маалыматын экстремисттик деп тапкан 1-май райондук соттун мурдагы чечимин күчүндө калтырды. Бүгүн өткөн соттун жыйынында ошону менен башкы прокуратуранын өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Мурда көзөмөлүү органы телеканалдын көрсөтүүлөрүн таптакыр токтотуу өтүнүчүн да келтирген, бирок сот аны четке каккан. Ошондон кийин мурда жабылган телеканал көрсөтүүлөрүн кайра калыбына келтирген болчу. Быйыл 3-мартта каналдын директору Таалай Дүйшөнбиев улуттук коопсуздук кызмат тарабынан камакка алынган. Ал кылмыш кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде козголгон иштин алкагында кармалган болчу. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар, медиа уюмдар Next TV телеканалы жана анын директоруна байланыштуу иштерди сөз эркиндигине жасалган кысым катары баалап келишет. Курулуш компаниясынын акчасын төлөп же батирден же акчадан жок калган көрүнүшкө жакында чекит коюуларын бүгүн 26 июлда Бишкекте журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нуртазин Жетибаев билдирди. Ал министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тапшырмасы менен атайын жобо иштелип чыкканын, мындан ары кардарлар акчасын курулуш компаниясына эмес банкка салышы керек экендигин белгиледи.
Курулуш батирлүү үйлөрдү үлүштүп куруу жөнүндө жобосун иштелип чыкты. Бул чөйрөдө мамлекет курулуш көзөмөл функцияларын күчөтүп, куруучулар эми банкта атайын эсеп ачышат жана бул эсептеги каражатта курулуштун ар бир этабында тапшырылгандыгы жөнүндө мамлекет курулуштан ырасталган кийин куруучунун эсебинен которулат.
Жетибаевдин айтымында банктан акчаны курулуш компаниясы жумушту бүтүргөнүнө жараша гана ала алат. Кыргызстанда курулуш компаниялары жыл сайын көбөйүүдө. Алар негизинен кардар менен келишимди түзүп, курулушту аманат акчага жүргүзөт. Келишимде каралганына карабай дээрлик бардык объекттер мөөнөтүнөн өтүп бүтөт же ар түрдүү себептерден улам таптакыр курулбай калгандары да бар. Чоң сумманы төлөп батирсиз калгандар буга чейин бир канча ирет нааразычылык акцияларын уюштурган, сотто да бир катар компаниялардын үстүнөн арыздар каралууда. 26 жылға караган түнү Ош шаарынын Гапарайтиев көчөсүндө Hyundai Santa автоунаасы жарнама илинип турган мамыны катуу ылдамдыкта сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана эки жүргүнчү каза табышты. Ош шаардык милициясынын маалыматы боюнча алдын ала иликтөө көргөзгөндөй айдоочу машинаны башкара албай калган. Каза тапкандардын баары Орусиянын жарандары. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун 18-июлдагы маалыматы боюнча быйыл жарым жылда жол кырсыктарынын саны былтыркы жылдын ушул маалына салыштырганда 11%, каза болгондор 26%, жаракат алгандар 10% азайган. 2023 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанда пенсиянын өлчөмү 7200 сомго жеткирилиши ыктымал. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевдин 26 июлдагы маалыматы боюнча бүгүнкү күндө пенсиянын орточо көлөмү 6100 сом. Конституцияда пенсия, жөлөк пул жана башка социалдык колдоолордун өлчөмү мыйзам тарабынан белгиленген орточо жашоо минимумунан аз болбого тийиш деп жазылган. Биз социалдык фонд баш мыйзамдын бул нормасын аткарууга бардык күчүбүздү үрөп жатабыз. Орточо жашоо минимуму азыр 7200 сомду түзөт, деди Бактияр Алиев. Анын айтымына караганда бул максатта 800 миллион сом каралган, анын 600 миллиону социалдык фонддун өз каражаты, 200 миллион сом республикалык бюджеттен. 2022 жылдын 1 январына карата өлкөдө 670435 пенсионер бар.
Рахмат Кубат Отурбаевтен уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 27 июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда, Ош облусунун да тоолуу райондорунда өткөн өтөт деп кабарлоодо. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 24, күндүз 41, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 26, күндүз 42, Талас жергесинде түнкүсүн 20, күндүз 36, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 19, күндүз 34, Нарын облусунда түнкүсүн 15, күндүз 35 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7, күндүз 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 23, күндүз 41 градуска чейин көтөрүлөт. Уктурууну улантабыз. Канадалык Центра Голд компаниясынын акционерлери Кыргызстандын бийлиги менен кабыл алынган келишимди жактырды. Апрелде кол коюлган документке ылайык Кумтөр кени жана аны иштеткен Кумтөр Голд компания толугу менен кыргыз өкмөтүнө өткөн. Анын ордуна расмий Бишкек Центрадагы акцияларынан жана ал компанияга койгон экологиялык доолорунан баш тарткан. Темага Эрнест Нурматов кайрылат.
Кумтөр кени боюнча Кыргызстандын өкмөтү жана Кыргыз Алтын ачык акционердик ишканасы менен түзүлгөн келишим Центра Голд компаниясынын акционерлеринин 25-июль күнкү кезексиз жыйынында каралды. Анда бул келишимди кабыл алуу резолюциясы жана аны ишке ашыруунун мындан аркы планы добуш берүүгө коюлду. Келишим акционерлерге таанышуу үчүн алдын ала берилген. Жыйын көпкө созулган жок. Центра Голд компаниясынын вице президенти Юсуф Рехман добуш берүүнүн жыйынтыгы менен тааныштырып жатып, келишим кабыл алынганын билдирди.
Thank you. Based on the results of voting.
Рахмат. Добуш берүүнүн жыйынтыгынын негизинде мен резолюция каралганын жана жактырылганын жарыялайм,
деди Юсуф Рехман акционерлердин онлайн кеңешмеси учурунда. Сентерра добуш берүүдөн кийин тараткан расмий маалыматка ылайык резолюцияны компаниянын акционерлеринин 96% колдоду, 3%дан ашыгы каршы болду. Адатта акционерлердин 2/3 колдоп добуш берген чечим өттү деп эсептелет. Кыргыз Алтын компаниясы акционер катары добуш берүүгө катышкан жок. Бул документ Сентерра менен кыргыз тараптын ортосундагы жазында кол коюлган келишим күчүнө кириши үчүн талап кылынган шарттардын бири болчу. Канадалык компаниянын маалыматына ылайык, келишим күчүнө кириш үчүн Онтарионун жогорку сотунун акыркы чечими керек. Сентерра тиешелүү документтер бул сотко 28 июлда жөнөтүлүшү мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстандын өкмөтү бул процесс боюнча жакын арада түшүндүрмө берерин билдирүүдө. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин жетекчиси Теңиз Бөлтүрк да өкмөттүн комментарийин күтүшүбүздү өтүндү. Сентерра компаниясы менен Кыргызстандын ортосундагы талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге 4-апрелде кол коюлган. Президент Садыр Жапаров бул жөнүндө ошол эле күнкү түз эфирдеги кайрылуусунда айтып, Кумтөр толугу менен өлкө менчигине өткөнүн жарыялаган. Мамлекет башчысы бул күндү өлкө тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атаган.
Мындан ары Кумтөргени тонугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик.
Деген анда Садыр Жапаров. Ал мындан чыгары Сентера АКШ-да, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы бардык соттук териштирүүлөрдү жана дооматтарды токтотмой болгонун белгилеген. Жапаров кайрылуу тараткан күнү Сентерада билдирүү берип, кыргыз өкмөтү менен мындай макулдашуу болгонун ырастаган. Компаниянын маалыматына ылайык, Кыргыз Алтын Сентерадагы 26% акциясын өткөрүп берери. Алар Сентеранын колуна тийгенден кийин жоюлары айтылган. Сентера Gold компаниясы башкарып келген Кумтөргенин кыргыз өкмөтү. Сентера Gold компаниясы башкарып келген Кумтөркенин кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргенин жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгенин негиз катары көрсөтүлгөн. Сентера Gold компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул убакка чейин уланып келген. Кыргызстандын өкмөтүнүн Сентера менен келишими коомчулукта көбүнчө колдоого алынып жатат. Ошол эле маалда андагы бир топ маселелерден күмөн санап макулдашууну сынга алгандар да бар. Анын ичинде акцияларга жана соттук доолорго байланыштуу дооматтар көп. Эгер Кыргызстандын Сентера Gold компаниясындагы 26% үлүшүн сан жагынан санаганда 77 миллиондон ашык акциясы бар. Алтын кымбаттаган кезде мунун баасы 1 миллиард доллардан ашкан учурлары болгон. Быйыл апрелде келишимге кол коюлган кезде анын наркы 850-860 миллион доллар турчу. Yahoo Finance маалымат провайдериндеги баа менен чаксак, азыр анын орточо баасы 460-470 миллион долларга тете болот. Коомдук ишмер жана экс депутат Ишенбай Кадырбеков буларга токтолду.
Айла жоктон ушул келишимге бардык окшойт. Эмчиндегенде улутташтарганын ордуна бирөө ноокатын тартып алганга окшошуп калдык да. Анан алар сотко берип калды. И соттон биз утуруп коймокс, эми башка бирөөнүн оокатын алгандай болуп калдык да. А эгерде улутташтырганда сотко да бере алмак эмес, и 26% пайыздагы 10 алтын табыла турган дүйнөдөгү байлыктардан дагы ажырамак эмеспиз. Кумтөрдө алтын биздики деп атабыз. Ошондой эле экология маселеси баш орун бардыгы бизге келип калды да.
Азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетекчилик кылган мамлекеттик комиссия былтыр жазда Сентера Gold Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Андан сырткары Бишкектин Октябрь райондук соту канадалык компанияны Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Бирок быйыл 24 майда Бишкек шаардык сотунда Кумтөр Gold компания ишканасына экологиялык мыйзамдарды бузганы үчүн салынган 261 миллиард сом айып жокко чыгарылган. Бир катар жарандык активисттер жана саясатчылар бул чечимди кескин сындап чыккан. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков комментарийин кыстыра кетели.
Демек миллиард таган акчадан биз отказ кылышыбыз керек болуп калат экен. Баатыр болуп аткандардын аяктарына чейин чыгарышса жакшы эле болмок.
Кандай болгон чакта да соңку келишимден кийин Кыргызстан канадалык компаниядан дээрлик эч кандай доо өндүрө албай калары түшүнүктүү болуп калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Муктурууну улантабыз. Кыргызстанда смартфондорду каттоо үчүн алгачкы лицензияны InMobiles компаниясы алды. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Ливан мамлекетинин жараны. Өкмөт жакында мобилдик каражаттарды идентификациялоо же имей кодторду милдеттүү түрдө каттоо токтомун чыгарган. Адистер смартфондорду жеке компанияга каттатууда маалыматтык коопсуздукка көңүл буруп жатышат. Өкмөттүн бул демилгесинин максаты кандай ишке аша жана коопсуздугу жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Өлкөдөгү смартфондорду каттоо үчүн алгачкы лицензия алган InMobiles ишканасы юстиция министрлигинен 2021 жылы катталып, быйыл июлда кайра каттоон өткөн. Ачык маалыматтарда компаниянын негиздөөчүлөрү катары Шарбель Эль Литани жана Татьяна Козырская жазылган. маалыматтык коопсуздук жана IT инфраструктураны өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Баканов ишкана жөнүндө буларга токтолду.
Да, они здесь, они открылись в Кыргызстане.
Кыргызстанда ачылган компания. Азыр анын өкүлдөрү өлкөдө жок. Алардын ордуна менин жооп берип коёмду суранышты. Биздин өкмөт биринчи лицензияны жакынкы чыгыштагы Ливандык InMobiles деген компанияга беришти. Мен билгенден алар азыр жабдыктарды, тийиштүү системаны Кыргызстанга алып келүү менен алек болуп жатышат. Бул процесс 3 же 6 айга чейин созулушу мүмкүн. Бул абдан татаал жана кымбат система.
Смартфондорду каттоо укугун алуу үчүн тиешелүү талаптарга жооп берген башка дагы компаниялар алса болот. Санарип өнүктүрүү министрлигинин кабарлашынча, өкмөттүн токтомуна ылайык, смартфондорду өлкөгө ташып келген ишкерлер каттоодон өткөрүүгө милдеттүү. Азырынча мобилдик каражаттарды каттоонун баасы шарты, буга чейин колдонулуп жаткан смартфондорду каттоонун жол жобосу иштелип чыга элек. Бардык эрежелер иштелип чыгып, күчүнө киргенден кийин каттоодон өтпөгөн смартфондор өчүрүлөт. Министрликтин бөлүм башчысы Айнура Асаналиева буларга токтолду.
Цена сейчас не определена.
Азыр баасы аныктала элек, ал антимонополиялык мыйзамдарга ылайык аныкталат. Шарттары жөнүндө иштер жүрүп жатат азыр. Бүгүнкү күндө технология өнүгүп жатканына байланыштуу онлайн жана барып каттата тургандай шарт түзүлөт.
Министрлер кабинети мобилдик каражаттарды милдеттүү идентификациялоо жөнүндөгү токтомду 1-июнда кабыл алып, муну өлкө аймагына мыйзамсыз жол менен ташылып келген смартфондорго бөгөт коюу элдин колундагы чөнтөк телефондорун уурдалышына каршы чара деп түшүндүргөн. Смартфон саткан айрым ишкерлер бул токтом күчүнө кирсе товардын баасы кымбаттайт дешет. Алар Android системасындагы ими кодторду алмаштырып коюу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, аткезчилик азаят дегенге ишенбей турушат. Айрым сатуучулар азыр деле ими код аркылуу уурдалган аппаратты табуу мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешет. Сатуучу Кубат Ашымов мындай деди.
Но в целом, я думаю, кто вообще в белую работает, на него никаким образом.
Менин пикиримде ак ниет иштегендерге эч кандай деле таасири болбойт. Алар муну кандай ишке ашырат? Кантип товарды кабыл алып, баарын кандай кылып каттоого алышат? Ошого жараша болот. Бул сатып алуучуга таасир берет. Биз каттаткандагы акчаны товардын баасына кошуп сатууга туура келет. Телефондордун баасы өсөт.
Маалыматтык коопсуздук жана IT инфраструктураны өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Баканов смартфон өндүргөн дүйнөлүк компаниялар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын белгилеп, бул токтомду ишке ашыруу менен алардын өлкөдө өкүлчүлүктөрүн ачып, товарды арзан алууга шарт түзүлөрүн билдирүүдө. Айрым адистер жеке аппараттарды менчик ишканаларга каттатууда коопсуздук жагына көңүл буруп жатышат. Маалыматтык технология жаатындагы серепчи Эрмек Ниязовдун пикирин угалы.
Но я согласие свое на сбор той части.
Мен абонент катары жеке компанияга маалыматтарымды берүүгө уруксат берген эмесмин. Мен мамлекеттик органдарга ишенип өзүмдүн маалыматтарымды берем. А бул жеке компания кантип жеке маалыматтарды чогултканы жатат, түшүнүксүз. Эмнеге жөнөкөй жарандар смартфондорду чуркап барып каттатышыбыз керек? Бажыдан аткезчилик товар өтүп кетип жаткан соң маселени ошол жактан чечишпейби? Ишкер, операторлар, жарандар менен эмес, ошол бажыны жакшылап карашпайбы?
Санарип өнүктүрүү министрлиги жеке компания смартфондорго каттоо гана жүргүзөрүн айтып, жеке маалымат базалары мамлекеттик органдарда сакталаарын ишендирип жатат. Имей код бул ар бир смартфон үчүн бериле турган уникалдуу идентификациялык номер. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Эл аралык темага өтөбүз. 25-26 июлда Ташкентте Ауганстан боюнча эл аралык конференция өттү. Иш-чарага келген 20 ашык өлкөнүн делегациялары Талибан кыймылын эл аралык коомчулуктун талаптарын тез арада аткарууга, Ооган коомунун бардык катмарларынын өкүлдөрүнөн турган өкмөттү түзүүгө, аялдардын жана улуттук азчылыктардын укуктарын камсыз кылууга, кыздардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакырышты. Талиптер болсо Ооганстан мындан ары Өзбекстанга, ошондой эле чөлкөмгө коркунуч туудурбайт деп билдирүүдө. Ал эми президент Шавкат Мирзиёев талиптерди террорчулар менен байланышты үзүүгө чакырды. Элвира Будайчиева толугураак айтып берет.
Ушул дүйшөмбүдө Ташкентте Ооганстан коопсуздук жана экономикалык өнүгүү аттуу эл аралык конференция башталып, эң негизги иш-чара шейшембиде өттү. Өзбекстан тышкы иштер министрлиги уюштурган бул иш-чарага Борбор жана Түштүк Азия, Европа, АКШ, жакынкы чыгыштын 20 ашуу мамлекетинен Ооганстан боюнча атайын өкүлдөрү жана эл аралык уюмдардын серепчилери катышканы кабарланды. Кыргызстандын делегациясын президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча өкүлү Талатбек Масадыков жетектеп барганы маалымдалды. Шейшембиде конференцияда сөз сүйлөгөн Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Абдулазиз Камилов президент Шавкат Мирзиёевдин талиптерин өкмөтүн террорчулар менен байланышты үзүүгө чакырганын айтты.
Биз Ауганстандын азыркы өкмөтүн
Биз Ауганстандын азыркы өкмөтүн өз эркин көрсөтүп, терроризмге каршы күрөшү жана анын алдын алуу үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө, ошондой эле бардык эл аралык террордук уюмдар менен байланыштарды үзүүгө чакырабыз.
Намаян этип кескин чаралар көрүшкө чакырабыз.
Деди Камилов. Мирзиёевдин пикиринде бул убактылуу өкмөткө болгон ишенимди бекемдөөгө түрткү болуп, Ауганстандын туруктуу өнүгүүсү үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөрдү ачат делет. Ошол эле маалда Мирзиёев эл аралык аренадагы Ауганстандын изоляциясы бул өлкөдөгү гуманитардык каатчылыкты мындан да курчутушу мүмкүндүгүн айтып, буга жол берилбеши керектигин баса белгиледи. Ал эми талиптердин тышкы иштер министри Амирхан Муттаки Өзбекстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Владимир Норов менен Ташкентте болгон жолугушууда Ауганстан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкөмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбай турганын билдирди.
Ауганстан региондогу туруксуздуктун булагы болбойт. Анткени жетекчилик өлкөнүн аймагы Аль-Каида жана башка ушул сыяктуу террордук уюмдар тарабынан пайдаланылбайт деп кепилдик берет.
Жолугушууда Муттаки Ташкентте Ауганстан боюнча эл аралык конференция өтүп жатканын кубаттады. Ошондой эле Өзбекстан Ауганстан мамилелерин чыңдоо жана өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Белгилей кетсек, акыркы 4 айдын ичинде Ауганстандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылганы кабарланган. Ушул айдын башында Өзбекстандын бийлиги Ауганстан менен чектеш аймагына 5 снаряд түшүп, Термер шаарынын маалелеринин бириндеги 4 үйгө зыян келтиргенин билдирген. Муну менен катар 7 майда Ооган тараптан Тажикстанды көздөй 7 снаряд атылганын ооган маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Тажик атайын кызматы Оогандын Тахор провинциясында Талибан менен Ислам мамлекети террордук уюмунун жергиликтүү булактарынын кагылышуусу маалында Тажикстанга кокустан гана ок атылган деп жарыялаган эле. Шейшембиде Ташкентте талиптердин тышкы иштер министри Муттаки Өзбекстандын өкмөтүнө Термездеги гуманитардык борбор аркылуу Ооганстанга эл аралык гуманитардык жардам көрсөткөнү, ошондой эле энергетика жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырган үчүн ыраазычылык билдирди. Талиптердин басма сөз катчысы Забихулла Муджахид Твиттер аркылуу билдиргендей, Ташкенттеги эл аралык иш-чарада Ооганстанда тынчтык жана стабилдүүлүккө өзгөчө көңүл бурулуп, Термез Мазар Шариф Кабул Пешава багытындагы темир жол долбоору боюнча олуттуу иштер жүрүп жатканын жазды. Өз кезегинде Владимир Норов Ооган тарапты эл аралык коомчулуктун негизги талаптарын, анын ичинде кеңири өкүлчүлүктөгү өкмөт түзүү, аялдар жана улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо, кыздардын толук кандуу орто билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүү милдеттенмелерин тез арада аткарууга чакырды. Ал арада айрым Оогандык жана эл аралык укук коргоо уюмдары конференцияга Талибан радикал кыймылынын өкүлдөрүн да катыштыруу идеясын сынга алышты. Эл аралык Amnesty International уюмунун укук коргоочусу Самира Хамиди Твиттерде билдиргендей, Оогандык аялдарга жана журналисттерге карата жасалып жаткан кысымга карабастан талиптерди түрдүү жолугушууларга чакыруу менен дүйнө коомчулугу аларга Оогандагы бийлигин таанытууга мүмкүнчүлүк берип жатканын жазды. Ал талиптердин катышуусуна конференция өткөрүүнү уят демилге деп сыпаттады. Ал эми талиптердин Оогандагы бийликке келгенине дээрлик 1 жыл болду. Өзбекстан талиптер менен кызматташып жаткан айрым гана өлкөлөрдүн бири. Талибан өкмөтүн бүгүнкүгө чейин бир да эл аралык коомчулук тааны элек. Талибан кыймылынын өкүлдөрү катышкан Оогандан боюнча алгачкы конференция быйыл январда Норвегияда өткөн. Анда иш чарага АКШнын, Улуу Британиянын, Германиянын, Франциянын, Италиянын жана Европа биримдигиндеги бир нече өлкөнүн делегациялары, ошондой эле Ооган жарандык активисттер катышкан. Конференция катышуучулары бул жолугушуу талиптердин Оогандагы бийлиги расмий таанылды дегенди билдирбей турганын белгилешкен. Жыйынтыктоочу документте батыш өлкөлөрүнүн негизги максаты өлкөдөгү гуманитардык каатчылыктын алдын алуу экени жазылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Чүйдүн Алам Мүдүн районуна караштуу Ташдөбө айылына жаңы суу скважиналары салына турган болду. Азырынча бул кагазда гана. 10 күндөн бери негизги кудугу суулуп, таза суусуз калган ташдөбөлүктөр мындай акыбал жыл сайын жай айларында кайталанарын айтышат. Сабыр Абдымомуновдун репортажын угалы.
3000 киши суу жок отурабыз. Вот так вот бочкалар, оно бочкалар турат.
Таштыбы айылынын чок ортосунда жашаган Гүлнара Умарова
жайкелер менен таза сууну үнөмдөп жашоо көндүмүн өтөт. Кийим кечегин кызыныкын да жууп, өзү арыктагы сууну тунутуп жуунуп каргасыз.
Мына мынандай баклажкаларга кече сам глава бизге алып келип берди. Мына үчөө калды, буну мен 3-4 күнгө чозом. Идиштерди мен 2 күн топтоп жууйм да идиштеримди. Стирка менде вообще жок, уже вот с мая месяца стирка жок менде. Жакшы, мына балдарым мына этажкаларда жашайт, ошо кирлеримди балдарым, кызым жууп берет, алып келип берет.
Таштөбө айыл аймагына караштуу айылдарды жалпы алганда 11 скважина бар. Учурда алардын толук кандуу 4-төө гана иштеп жатат. Анын ичинен Сүймөнкул Чокморов айылындагы бир скважина гана жаңы курулган. Калгандар баары 1960-70-80 жылдары курулган суу куурлары. Аптапты күндөрү таза суусуз калган Таштөбө айылынын тургундары өткөн аптада көчөгө бош чакаларын алып чыгып нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Мындай кадамга Таштөбөдөгү эң негизги дээлген скважинада суунун деңгээли түшүп токтотулганы себеп болгон. Натыйжада айылдын көпчүлүк бөлүгү, тагыраагы 500 чукул үй таза суусуз калган.
Мы находимся на водозаборе.
Айыл активисти Ирина Магдеева таза суу менен чуркаган топтун мүчөсү. Ал айылдагы суу кудуктары канчасы бузулган, кайсынысы кайра оңдоого муктаж жакшы билет. 10 күн мурда суусу соолуган негизги кудук тууралуу адистер мында бир нече жыл мурда эле эскертишкенин Ирина айтып берди.
Вода из неё стремительно уходила. В 2020 году пришлось
суу тездик менен азайып отуруп 2020 жылы 65 кубтук насосту 40 кубтук насоско алмаштырышка аргасыз болдук. Ошондо эле адистер суунун деңгээли каалаган күнү скважинанын түйүнөн дагы ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн деп эскертишкен. Азыр ошол жагдайга кептелип отурабыз. Бул скважинага 49 жыл болду. Насосу иштеп турган, түтүктөрү сапаттуу, кабелдери туташкан бойдон турат.
Кабеля проложены.
Эми Таштөбө айылынын тургундары үчүн бир эле кичинекей скважина иштеп жатат. Бул дагы жарым жартылай суу тартып калган. Анын 20 үйгө жетерлик суусун айылдын бардык тургундары ташып ичип жаткан кези.
Сейчас это у нас последний источник воды. Если
азыр бул скважина акыркы ичер суубуз. Эгер бул да токтоп калса, учурда эки көчөгө чыгарып койгон саналуу түтүктөрүбүз дагы суулуп калат. Биз бул скважинадан канча суу чыгып жатканын дагы билбейбиз. Бул жерде 16 кубтук насос турат. Жок дегенде саатына 5 куб суу чыкса да бул жакшы. Бул 20-дай үйдү суу менен камсыз кылганга жетет. Биз бул насостон барган сууну атайын көчөлөргө түтүк менен чыгарып койгонбуз. Мына аба кошулуп чыгып атат. Демек бул насоско дагы суу толугу менен илешпей жатат.
Жер алдындагы суунун качышын айрымдар Таштөбө айылынан ылдый кошуна турган Бишкек шаарынын суу канал ишканасынын орталыш ири суу топтоочу жайынан көрөт. Жыл сайын эли улам көбөйүп жаткан шаарды таза суу менен камсыз кылуу кубаттуулугу, күчтүү жаңы скважиналардын саны көбөйгөндүктөн жер алдындагы суунун нугу өзгөргөн болушу мүмкүн, дейт Таштөбө айылдык кеңештин депутаты Асель Токсонбаева.
Город ниже, мы выше.
Шаардын суу топтоочу жайы бизге караганда ылдый жакта турат. Бишкек суу каналы ишканасында 300-дөн ашуун скважиналары бар. Алардын кубаттуулугу да күчтүү. Тереңдиги да 200 метрден ылдый жакта турат. Биздин насостор 120 метр жерден соруп чыгат. Ушундан улам суу ылдыйга кетип, биздин скважиналарга илешпей калды.
Вниз некоторых скважинах пропала совсем вода.
Ошол эле учурда Бишкек суу канал ишканасынан азаттыкка жооп беришип, орталыш суу топтоочу жайындагы скважиналар Таштөбө айыл аймагындагы суу кудуктарга таасири жок экенин билдиришти. Таштөбөдөгү суу тартыштыгын жоюу максатында өткөн аптада Чүй облусунун башчысы, облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси, Аламидин райондук администрациясынын өкүлдөрү менен биргеликте эл менен жолугушуу болуп, анда жаңы скважина куруу үчүн каражат табылганы айтылган. Азырынча республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин негизинде каржылаанчу объектилердин тизмесинде скважинанын долбоордук сметалык документациясынын даярдалышына 1 миллион сом каралган. Сөз Чүй облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Самат Жанталиевде.
Бүгүнкү күндө ошо архитектура менен айыл өкмөттүн өзү документацияларын даярдап атышат да, кызыл китебин ошо көз геологиядан заключениени алып апуйтуусун ошолорун бизге өткөрүп бергенден кийин биз тендер долбоордук смета даярдоого тендерди беребиз. Ошол документтерин биз күтүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол эле келсе эле биз ошо тендерин берип туруп, анан кийин ошо тендер өткөндөн кийин долбоордук сметаласы даяр болгондон кийин биз уже курулушу үчүн тендерин өткөрөт элек да.
Натыйжада ушул жылдын эртегине чейин бир скважина курулуп бүтөөрү ага Чүй облустук өнүктүрүү фондунан 10 миллион сом, жергиликтүү бюджеттен дагы 10 миллион сом бөлүнөөрү маалым болду. Таштөбө айылына сууга суу да чектелүү берилип келет. ишемби жана жекшемби күндөрү күндүзү гана берилген сууну айылдыктар короосун да суугарганга, башка тиричилигине да жеткирип алууга аргасыз. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.